Okapi. Ben Tamuna Beto, Les Şindani.
Okapi. MSM Zabisati ki yekwa ya mbuta ya Sena Jean-Pierre Bemba keleve na ba imbi ya mvita mpe ya bantu mingi ya bafuaka na insi ya Centrafrique. Nsangu ya ipesa maka na kalaka nene ya kimvuka ina ya politik na ntola bapandi nsangu bubu ya iawa na mbanza Kinshasa. Bisalu ya kunata lusadusu na bantu na nzile ya kichanga Mweso, Kashiru na Kizunga Nord Kivu mefiotu na ngolo kubanda luyantiku ya sabala yai. Samu na Ocha Nord Kivu kana mambu kubongave bimvuka ya Inza Tazenga bisalu ina. Kimbevo ya mpongime kwa mina diaka na studi ya Kizunga ya Manyema kubanda bangonda zole. Ndambu kati na bantuadisi ya mavimpi ya nitu na Kizunga meza bisati nyoso sambu na kukonda kulandila mbote kimbevo ina. Kele nsangu ya Beno Talanda na kitini ya zole ya bantuwa kuna beto kintuwa diti folke konso musira Afrika.
Okapi, okapi.
Mkokile mbote la Beno nyonso wa mebaka dibakua kulanda bantuwa kuna beto na mbanza guadolite buwela diaka na Yakoma betke mutindu yuna na Kizunga Ekwateur. Mutindu meti zabisaka kiye kwa ya mbuta ya Sena Jean-Pierre Bemba Gombo kele vena ba imbi ya mvita mpe ya bantu mingi ya bafuaka na insi ya Centrafrique. Kele nsangu ya pesaka kalaka nene ya Mouvement de Libération du Congo MLC na Nkufi bubu yai awa na bwala kimfumu Kinshasa. Mbuta François Mwamba zabisaka ti yandi melanda nyonso ya basikaka na mukanda mosi ya Cour Pénale International na Kizole kilumbu ya tatu ngonda ya tatu meluta. Kansi na luzayusu mosi na ntola wapani nsangu mbuta François Mwamba zabisaka ti mbuta Jean-Pierre Bemba tabikala diaka na kati ya buloko ti na kilumbu ya makumi zole na iya ya ngonda ya sambanu kekwisa. Kilumbu ya nsuka ya bazuzi fwete pesa mvutu na bau kana lusambusu tasalama tove. Beto landa yandi na ntola ya Jeff Ngoi Mulonda.
Mtini minandu lendaka vekuza tuba biyekwa ya senateur Jean-Pierre Bemba na baimbi ya mvita bakutoka sala na RCA. Mbuta ya bazuzi Moreno anifuanaka kukuza tuba tiba kuza bikili la yandi sambiyekwa ya kuza zabana ve na mutina kufanakana na yau ya kana biyekwa ya kuza zabana ve ya fona kuza bikili landi. Mbuta ya bazuzi Moreno anikuza katubati anikenata biyekwa ya kaka diaka na ngindu na yandi yai ya nkaka ya kuza butkila diambo yai senateur Jean-Pierre Bemba kikuza bikana diaka na buloko tine kiluma kumi zone ya ngonda ya sambanu vana na manima ya razuzi kikuza natareka biyekwa samu na kuza tuba kana bale nda kuza sambisa tuku sambisa yandi vei na biyekwa ka bale nda kuza sikemisa.
Na ndambu ya Cour Pénale International ba ukeza bisati ya ukele kufutula na nima lukanu ya ntuka ya kundimatove ba imbi ya bafundilaka mbuta Jean-Pierre Bemba. Samu na mbuta Pascal Turlan nganga maele ketalaka mambu ya banguizani na inzwa bisalu ya procureur ya CPI chambre toa lombaka na procureur na kupesa diaka bidimbu ya nkaka ya kemonisa mambu nyonso ya endi futilaka mbuta Jean-Pierre Bemba. Beto landa mbuta Pascal Turlan na alo alo ya Rene Kapita Pelezo.
Ntiliminandu ya kuzaka zenga ve mkanu ya kuzaka tubati ya fwana kuzalandila biyekwa ya iba kena kutuma pesa na Jean-Pierre Bemba kuzaka lomba na mbuta ya bazuzi na kutuma landila diambo ina pea nikuza tumatala motindu ba imbi ya iba kuzaka sala na ndambo wa Centrafrique na basoda na yandi beti kuzaka lomba na mbuta ya bazuzi anikuza zabati betu kele tete na kitini ya kukuzaka kuza zenga ve kasi kuza sikimisa ba imbi betu kuzaka lombandi na kuza sunika mukanda katina yao niketubati Jean-Pierre Bemba andikele na kiye kwa kifumu wa basoda na ba imbi ba kuzaka sala na basoda na yandi kuna na Centre ya Afrika nikuzifona kuza sala yao ina kilumbu ya makumi tatu ya ngonda ya tatu
au 30 mars.
Yafara kuzabisa ti procureur fwete pesa mvutu kubanda bubu ti na kilumbu ya makumi tatu ya ngonda ya tatu mpe chambre 3 tabasisa lukanu na yao ya ntuka na nima ya bilumbu makumi sambanu kubanda na kilumbu ya makumi zole na iya ya ngonda ya iya kekwisa. Lusambusu ya Kyungu Mutanga alias Gedeon Nkanu Zengamaka bubu ya ikia na Nima Midi na injwa masonga ya makesa ya Okatanga. Gedeon Mutanga mebaka kitumbu ya Lufwa samu na baimbi ya ngolo ya mvita yaani salaka mutinu yaani fwaka bandu mingi buya diaka kuganga kimvuka ya kukotisa mavonga na insi mpe terorizme. Kansi bantu wa nkaka tanu mpe kaka na Lusambusu ina bame yambula bao yafu na kuzabisa ti Lusambusu ya ime luta inda na ba Lusambusu nyonso ya Kongo Demokratik insi na Beto ya ubandaka kubanda kilumbu ya Nsambwadi ya ngonda nana ya mvula mafunda zole na Nsambwadi. Bisalu ya kunata Lusadusu na bantu na nzila ya Kichanga Mweso Kachiru na kitezo ya bakilometre nkama mosi na no uweste ya Goma mefio tu na ngolo kubanda luyantiku ya Sabala Yai samu na Ocha Nord Kivu nyoso kele sambu bake yiba bima na matoma ya bimvuka keta itaka bantu na nzila ina samu na Mbuta Patrick Lavandom ntwadisi ya Ocha Nord Kivu bame kotilaka mpeme yibaka bima na nzila ina na bakonvua Nsambwadi ya kimvuka keta itaka bantu na bantu mesimbaka minduki kubanda kilumbu ya kumi na Nsambwadi ya ngonda ya zole meluta samu na yau balenda kuzenga bisalu na bau na bandila nyoso ina kana ndemba makufutuka ve na bilumbu yai mpe samu na kilandi ntwadisi ya Kichanga kimvuka ya ngemba na Kichanga vukanaka na kilumbu ya Sabala meluta kilumbu ya muyibi ya ntuka salamaka samu na kubaka balukanu wa kufanakana samu na kufutula ndonga na nzila ina. Betu bikala kaka na Kizunga Nord Kivu wapi mambo ya ndemba mame banda kubonga na njila ya Ruchuru Kiwanja Nyamilima na Norgo na Nor ya Goma teritwari ya Ruchuru bapulusi kuluta nkama mosi ya katukaka na Nzanza ya Malongi na Kisangani Tindamaka na Ntsolu Nyonso na njila ina samu na kubwela maboko na mambo ya Lukengele wa Nkangu kimvuka ya Bambuta ya Moniki kintwa ditu Inops bwela diaka Epol kuendaka mazono na Kitini ina samu na kutala mutindu ki saluke na kusalamina. Nkango mesepela na kukuma ya bapulusi ina mpe na mutindu ndemama mebanda kufutuka na sektor na bau mutindu keza bisa Beto Bernardine Diambu.
Kubanda na Kiwanda ti na Nyamilima kulutila na ndila ya Nyongera Kinyandoni mpe Katwiguru ndila nyonso ina bisalu mebanda. Disosono mekuma kumonana na nzingulu ya mpasi ina bavandaka na yao na tangu ya mvita. Samu na president ya Société Civile ya Nyamilima kubanda lukano ya kufukusa wa FDLR Salemaka mpe mutindu bametula basoda ya FRDC na bapulusu na ndambu ina kondo ngemba kedia kamingi ve kansi atakopidi ina muma vwangwa efetifio tikele mpe kunatumuna bima na kingolo na babwala mpe na nzila ishasha bitulandakana kimbangi ya mutumosi na bilumbu ya imwande mbama kele na site ya Nyamilima atako mavuanga kele kansi ya kimingi veneti na bilumbu meluta kaka kuna na babwala umule Nyamitale, Nyamitwitu mpe na mutanga tika bimpumbulo ba FDLR na ba mai mai kena kuyungana pamba pamba bakena kutungisa minzieti na nzila na kilumbu ya tatu meluta na bwala ngombe ba bimpumbulo na kufuaka mama mosi
fizie par de bandi
samu na ntualisi ya bapulusu ya muni bametula baposte tatu ya bapolisi samu babwela maboko na kusunga ngemba betoza batiba mpulusu yina kuluta nkama mosi mekatuka na centre ya Kapalata na Kisangani na Goma Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Samuna ina metadila kuvwanda ya bimpumbula ba FDLR na RDC insi la Beto insi Amerika me baka lukano ya kukanga mbongo mpe bima ya nkaka ya bantwadisi iya ya kimvuka ina ya ukele mutindu ina Kalixte Mbarushima Stanislas Nzeimana Pacific Nchaunguka bwila jaka Leopold Mujamberi ntumwa Etats-Unis na RDC za bisaka yao bubu ya ina kia na Radio Kapi samuna mbuta William Gamverlik Washington me buisa mpe bambuta iya ina na kukota vena insi na bao Amerika. Nsiku mepesama mpe na nkango nyonso ya Amerika na kusala diaka veki ntwadi ti bambuta ina. Mbuta William Gamverlik ntumwa Amerika na RDC ke lomba mpe na ba FDLR na kutani na visika nyonso nkango ya ba civil mpe kudinata bao mosi na manaka ya kubika minduki. Yani zavisaka yau na kinjonzolo ya Axel Goncho.
These men's assets under U.S.
Bimvwa manioso ya bantu ya ime bakama na ntoto ya Etazini d'Amerika de mekanga yao ba FDLR ya i kuizaka landakana mambo ya kuzasala ba imbi na manima ya genocide ba kuzaka nata mavwanga na kizunga ya Grand Lac bitume Thomas Yamisa ina gana kusala balu yalu ya RDC pa ya Rwanda na kukuiza manisa diambo ya ba FDLR bitume kena kulomba na ba FDLR na kuzitisa ba inswa ya inswa kwanza kutani na nkangu bweladi ya kukikotisa na kifulu baki na kubotola bao minduki pebeti meloma na bao bakuza futuka na manaka ya iye kuza futuza bao na ndambu ya Rwanda.
Mbongo miyo makubi sambanu na sambanu ya ba euro kele mbongo ya Union Européenne metula samu na kusadisa manaka mingi na kizunga ya bandundu. Nyoso samu na ntungi ya kebanda na mvula mafunda zole na sambanu ti na mvula mafunda zole kumi na zole. Kele nyoso ya basikaka na mukanda mosi na ntole bapanye nsangu ya kimvuka ya bantuma ya Union Européenne ya salaka makutakanu na bau kubanda mazono tibu buyai na kizunga ya bandundu. Niro mkwa kalombo nge kele disu mpedikutu na beto na bandundu vil.
Bamilio makumi sambanu na sambanu mafunda nkama zole na uvwa nkama mosi makumi zole na uvwa ya mbongo ya Europa ina kile mbongo ya mesimbama na kimvuka ya bainsi ya Europa sambu na bisalu na kizunga ya bandundu ya ntika mvula mafunda zole na sambanu china mvula mafunda zole na kumi na zole. Kimvuka ya bainsi ya Europa mendima kutula maboko na bamfumu ya kizunga na mabanza na bau ya kutula lotiliki kukuna bainsi na banseke sambu na kukumisa yo finda mumbandu ntoto ya teritwari ya gungu kuyidika bamikidi ya bakamyo ina ya mefwaka mumbandu baki ya mundai ya nyuki ya bagata mpe ya kutu kupesa bisadilu na office de route mpe kuyidika mukidi ya bandu ndumongata ntumwa yae za bisaka nde kutakanu ya mesadisa bau na kubambula mabanza mpe kuzaba mpasi tikese ya kizunga na kizunga. Katuka bandu nduvil, niho mkwa kalombo, Radio Okapi.
Okapi. Okapi, bansangu ya inti ya mvimba.
Na njetolo na betu na bizunga kintuwa diti Folken Konso Musiera Afrika, betu kebana na kizunga ya Bakongo, wapi kizunga inake buya jambu ya kutunga kiamvu kati na mbanza Kinshasa ti mbanza Brazzaville.
Nyoso weble shindani kambala ya zabanaka mingi na mukanda tulamaka maboko na bantumwa ya nkangu makumi zoli na ivwa ya pona makana kizunga ya isa mna kutula ventangu nyoso kivuvu kaka na mbanza Brazzaville ya kembuta François Kimasiba Saula ya kentodisi ya inzo ya kinzun jimelo manaluyalu na kutunga ntete dibungu na banda na wapinzadi ya mungu wakena kufonaka na inda mingi ya kemingi na tikitori ya Mwanda.
Betuko na kizunga manye mampangi Konso Musiera Afrika wapi kubana bangonda zole balupitalu ya kibombo mpetunda na sud ya kizunga kena kutanga ntalu ya bambevo ya kimbevo ya mpongi.
Ntendula nyo soblesi na nikambala ya kena kumona te kimbevo ya ya mevutoka mingi na kutalatimi nganga ya vwana pebi mvuka vwana kena kutambula ntangu nyo sokuna samu na kusadisa batuba examen toba yina vwana kena kupesa bilongo kena kulutaka diakave meza bisa bantwadisi ya nkaka kasina kutuba diaka bambuta nkaka ya kele sabu na kutalati kimbevo na mesalaka bantango mingi na yao betolanda kimbangi ya munganga deni okunda ya kentolisi ya inzo ya inzo ya lusansu muzo la tuba mingi ya tunda ya kena tekitwaki ya kibombo ya kena kinzonzolo ya didoni tuba mobile.
L'hôpital général de référence de Tunda.
L'hôpital de Yanene ya Tunda ya kuzaka bakusa batkele na kimbevo ya pungi territoire yai ya vandaka na kimbevo ina pia kele na ndilu ya Kasai Oriental tika kimbevo yake na kutoma bakama ya uina betu na kulomba bakusa landila diambu ina samu betu mekondwa motinde na dizunga ya kukongila pe kubukila bambevo ina ina nyoso ya linda kuzanata mpasi ya kele kaka na ndambu ya kibombo bula diaka kuna na Kasai te kuna na ndamba Kasongo ite kuisa katinda ba yake kuisa kasala ba kimbevo ina
soit vers Kibombo Kasongo là où il y a un centre de traitement.
Nantangwa kinkulu kimvuka racine alternative kintwaliti ambassade ya insi Amerika ta produire kimvuka ya insi Amerika na zina ya vice versa bubu ya ikia na nkokila na al de la Gombe kimvuka ya ita sala diaka concert na kilumbu ya sabala kilumbu ya nsambwa di ngonda ya tatu na nganda bantaka municipal ya Masina mpe ya utabingisa bangimbidi ya hip hop ya mbanza Kinshasa ya fwana kuzabisa ti mikembo zole ina kele na kati ya manaka ya departement d'état ya insi Amerika ketalaka malongi ya bana ya bame bukila Rhythm Road mikembo ya nkaka ta salama na centre culturel américain mbasi kitanu na ba artiste hip hop ya Kinshasa mpe na kintete ke kwisa na ba opérateur culturel. Na inza, Commission européenne lombaka na insi ya Sudan bubu ya ikia na kubika bimvuka kete ya tseka bantu na inza kufutuka na mbanja Darfur kana velu zingu ya bantu kuruta mafunda mingi takuma na kigonsa na kizunga ina. Yafana kuzabisa ti mfumu ya insi ya Sudan mbuta Omar Ebeshir pesaka mfutu na yandi na mukanda ya CPI basisaka samu na kukanga yandi samu na yandi yandi fukusaka bimvuka kete ya tseka bantu na inza ya mbanja Darfur kimvuka kizunga ya ke na uweste ya Sudan ya ke na mvita kubana mvula mafunda zole na tatu mpeame pesaka lufwa na bantu kitezo ya mafunda nkama tatu na kutuba ya ONU mpe bantu mio zole na ndambu metinaka mpe kezi ngaka kaka na lusadusu ya bimvuka ya inza. Na bantaka samna kutula samna kuluta ya baleopard na beto na final mazono entente provinciale de football de Kinshasa mevutula na kintete kekwisa ba match nyonso azolaka kubulama na lumingu na nganda bantaka ya martir ba match ina azolaka kuvanda kati na mambitiri na racine club ya Kinshasa bwela jaka darin club monte en pembe na oseka nyonso samna kupesa nzila na bantu kezolaka ntaka mutopi na RDC na kulanda mbote match ya nsuka ya shan kati na baleopard ya RDC na black Stars ya Ghana. Kele na bantangu ya bantaka, bende mantampe bantangu na beto, yanko kile ya bubu, matono mingi na bela niso landaka beto, belo bikala mbote. Ukapi.